My dear brothers and sisters,
kinalanga ko nga mga kauturan. Malipayon ako nagapautwa sa sining konferensya sang simbahan sang akon pagpalangga sa inyo. Inang kalipayon, nagagikan halin sa Espiritu nga nagpamatuod sa pagpalangga sa tagsa sa inyo kag sa tanan sa nga kaanakan sang langiton nga Amay. Ang aton langiton nga Amay, luyag maghatag sang espirituhanon nga tutanon nga mga bugay sa iya mga anak. Nakangop siya sang tanan nga ila kinanganan, mga kasakit kag mga paglaom. Kung kita nagabulig sa kay kung sino man, ang manluluwas managabatyag nga kita nagabulig sa iya. Ginsilingan niya kita sa iya, nagsaysay sa palaboton nga panahon nga sa din kita aton siya matapos ining kinabuhi sa kalibutan. Ang larawan sang akon hunauna sining panahon, nangin mas maathag sa mga inadlaw nga ako nagapangamuyo kag nagpuasa kung ano ako nihambal karun nga aga. Ang paglaragway sang Ginoo sa palabuton, nga pagpakikita sa iya ginhatag sa iya sumulunod kag inigin nagsaysay sa kung gusto naton nga mangin matuod man para sa aton. Dayon, ang hari magasiling sa mga tao sa iya mga tuo nga kamot kari kamo nga pinakamaayo sang ako namay panublian ninyo ang ginerian nga ginpaaman sa inyo halin sa pagtuga sa kalibutan kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako ginuuhaw ako kag ginpainom ninyo ako dumuluong ako kag ginpadayon ninyo ako sa inyo mga puluyan hubo ako kag ginpabayuan ninyo ako nagmasakit ako kag ginatipan ninyo ako nabilanggo kag ginduaw ninyo ako. Dayon ang mga matarong magasabat sa iya, san o balaka Ginoo nga nakita ka namon nga nagutom kag ginpakaon ka namon o kun nahuhaw kag ginpainom ka namon, saan ka bala namo nakita nga dumulong kag ginpadayon ka namon sa amon puluyan o kun hubo kag ginpadbayuan ka namon o kun saan o ka man nakita nga nagmasakit o kun mabilanggo kag ginduaw ka namon kag ang hari magasabat kag magsiling sa ila sa pagkamatuod nga nasiling ko sa inyo kun sa inyo ini ginhimo sa isa ka labing kubos sining akon mga utod ginhimo ninyo ini sa akon. Kamu kag ako magluyag sinang manami nga pagabi-abi sang manluluwas. Pero paano kita mangin takos sini? Madamo kayo dira sa mga ginagutom, mga walay puluyan, kag mga nasubuan ang dapat natun mabuligan. Kag bangod sa kadamuan, hindi natun sila tanan mabuligan. Gani ang Ginoo nagahatag sa tanan sa aton sang dapat natun masarangan. Ini ang simple nga sugo nga bisan ang isa ka bata makahangop. Ini ang sugo nga may gamhanan nga panaad sa mga nagakinahanglan kag sa aton. Ini ang layi sang pagpuasa. Ang mga pulong sa libro ni Isaiah, amo ang panaysayan sang Ginoo sang sugo sang bugay nga maangkon sa mga yara sa simbahan. Indi bala amo ini ang pagpuasa nga akon ginapili sa pagbiya sa kalautan, sa pagpamag-on sa mabugat, kag mga palasanon, kapag hilway sa mga napigos, kag magpamag-an sa tanan nga mabudlay. Hindi balak amo ini ang pagkapakaon sa mga nagugutuman, kag pag-amuma sa inyo, mas sa mga puluyan nga ginatabog, nga kung makita ninyo nga ang hubo, pabayuan ninyo sila, kay hindi kamo magpanago sa inyo mga himata. Dayon magsidlak ang inyo kapawa, katulad sang kagahon, kag ang hatagan kamo gilayon sa maayong lawas kag ang inyong pagkamatarong makilala kag ang himaya sang Ginoo magtibong sa inyo. Dayon kamo magpanawag kag ang Ginoo magasabat sa inyo kamo magsinggit kag siya magsiling sa inyo. Yari ako. Kun hilwalyon mo ang nagapangulipon sa inyo katungan kag pangkoninar kag pagsikway sang pagkabugalon. Kamu magpakaluway kag magatumon kag maghatag sang kaumpawan sa mga nalisdan kag inyo magsigas sa kadulma kag ang kadulma mangin masanag ang mga adlaw od-od tong adlaw kag Ginoo magpadayon sa bagiya sa inyo magpalipay sa inyo kag mga kinawala, kag magatag sa inyo sa inyong mga lawas, kag mangin, katulog kami sa natubigan nga hardin, kag tuburan sang tubig, mga tubig sing padayon nga nagailig. Gani ang Ginoo nagatag sang simple nga sugo nga may makatilingala nga panad sa simbahan subong, kinatan kita sang kaigayon nga magpuasa sing isa ka kada bulan, kag maghatag sang halad sang puasa paagi sa bishop o conference president para sa kaayuhan sa mga imol kag mga nagakinanglanon. Ang iban sini ginabulig sa iban nga yara sa simbahan basi pa sa inyo kaugaling nga panimalay. Ang mga alagad sang Ginoo nagapangamuyo kang nagapuasa agud mahibal-an kon sino ag ano ang dapat ihatag. Ang sobra sini ginahatag sa mga miyembro sang simbahan sa mga nagakinanglan man sa ibang bahin sang kalibutan. Ang mga sugo sang pagpuasa para sa mga pobre ay nagaugyon nga may bugay. Si President W. Kimball, Spencer W. Kimball, nagsiling ay hindi magsunod sining isa kasala nga may dako nga kabayaran. Siya nagsulat, ang mabugana nga mga panadsang Ginoo sa mga nagpuasa sa pagbulig sang imol. Ang ekspresyon kag espirituan nga giya, mabaton sing mga katarungan kag makapamalapit sa aton sa langit nun nga may. Ang inip, hindi pagsunod sining matarong nga himuon, hindi maghatag sa aton sining mga bugay. Nakabaton ako sa sinang mga bugay, sang nagligad lang mga adlaw. Kayman ang General Conference nagatupa sa katapusan nga semana nga nagalakip sang meeting sang pagpuasa. Ako nagpuasa kang nagpangamuyo nga mahibal-an ko kung paano ko matuman ang sugo sa pagbulig sa mga nagakinanglanon. Sang Sabado samtang padayon ang pagpuasa nagbugta ako sang 6 o'clock sang nagpangamuyo liwat panagupnupan ko nga magtan-aw sang balita sang pangkalibuan dito nabasa ko ang balita. Ang unos nga ginahingalanan PAM naghalit sa puloyan sang Port Vila, ang kapital sang Vanuatu. Ini nagpatay sang pinakadyutay nga anong katao sa Vanuatu. Ang una nga patod nga balita halin sa isa ka pinakamabasko nga mga bagyo nagtupa gid sa duta. Daw wala sing bisan isa kakawin nagtindog sing matadlong. Sang nagbagrong ang bagyo sa sinang nasyon. Ang pang-emerensya nga pang manug bana-bana sang World Vision nagplano nga matan-aw nga halitan pagkatapos nga magkanay sang bagyo. Ang ila trabado naglaom nga sila maghanda maayo gid gin ama nila nga matinlo nga tubig pagkaon nga hambal nga dalangpon nga butang. Gin paamanan nila nga magpuloy magdangop sa mapagon nga mga building. Ang ila siling ila pinakamagon nga butang amo ang semento nga simbahan nga siling ila ni Inga Mipham ang care. Ang iban wala sina mabudlay magkita sang balayon nga makadaog sang kategorya 5. Sang mabasa ko ina, nadumduman ko ang pagbisita ko sa puloyan sa Vanuatu. Malaragway ko sa akon isip ang mga tawo nga nagasingkulong sa mga puloyan nga ginguba sang hangin. Kagdayon nandurawan ko ang mainabyanon nga pag-abi-abi sa akon sa mga tawo sa sang Vanuatu. Nadumduman ko sila kagang ila kasilingan nga palalagyo padulong sa kaluwasan sang sementos naton nga kapilya. Pagkatapos ginlaragway ko ang bishop kagang presidente sang Relief Society nga nagaupod sa ila, naghatag sang kaampawan, mga habol, mga pagkaon kag tubig ilimnon. Nakita ko man lagragway sang gin nga kugmat nga mga kabataan nga nagasilingkulog dito. Sila masyado kalayo sa puluyan nga diin ako nagbasa sinang balita. Apang naibalaan ko kung ano ang himuon sang Ginoo paagi sa iya mga alagad. Naibalaan ko kung ano ang makabulig sa itong mga anak sang alangiton nga may paagi sa mga halad sang puasa nga ginhatag sang libre sa sumulod sang Ginoo. Gani hindi ako nagulat sang dumigin. Inaginhatag kong akon halad sa puasa sa akon bishop, naibalaan kong yadtong halad sa pagpuasa gamiton sang bishop sang Relief Society sa pag I took a fast offering to my bishop that morning. I knew that naibalaan ko nga yadtong halad sang puasa gamiton sang bishop kag Relief Presidente sa Relief sa pagbulig sa kay kon sino man sa akon kasilingan maayo gid ang akon pagkakilala sa naibalaan ko nga hindi mangin inspirado sa pagbulig sa pag sa mga ginapalangga sang Ginoo. Ang akon halad imali may basi hindi kinanglan sa amon lugar kag ang sobra sang amon halad mangin basi hindi man mapadala sa Vanuatu. apa ang iban sa mga sari, sa mga bagyo, kag sa mga kalat-an nga nag-abot sa tanan ng katao sa kalibutan nga pinalangga sa Ginoo, kag ang ilang mga kasubo iya gin pabatyag. Ang inyong mga halad sang puhay sobra nga magabulig sa pagpakaon kag pagpaya pabayo ini magpaayo magpabag-o sa mga tagipusoon. Ang bunga sang kinabubuton sang halad luyag man ma kabaton sang magdabot sang inang mga makakinanglan inang makahanabo sa bilog nga kalibutan. Tabo ini kay Sister Abby Turay nagapapuyo sa Sierra Leone. Inaway pungsuran nagsulod sang 19 nasugod sang 1991 naghalit ini sa pungsod sa kadamuan ng mga tinuig. Ang Sierra Leone isa ka pinaka kubos nga mga kapungsuran sa kalibutan sa tion nga sang inaway hindi matagod sino ang nagakontrol sang pungsod nga ina kag may kagamuhan nagapamatayanay kag may pag-antos linibo ang mga tao nga nagkalamatay kag sobra 2 ka milyon mga tao na palitang nagpalagyo naglikaw sa sining kamatayon. Bisan sa amo sina nga tinion ang simbahan sa padayon nga nagadugang sang miyembro. Ang isa ka mga branch gintukot sa siyudad sang ginpuyan Sister Turay ng Iabana, una ka presidente sang branch. Siya nag-alagad nga district president sa time sang civil war. Kung may magnagabisita sa puloyan ni Sister Roy, siya nagkunyag nga magpakita sa iya kaduha ka handumanan gikan sa inaway. Isa ka asul nga puti nga rayon kag blusa nga halin nga ginbugkos nga gamit sa papanapton nga sang miyembro sang nga ginhatag sang miyembro sa siban. Kung isa kag habol gabok na kag ta sa mga buho. Siya nagsiling ining blusa na una nga napanapton nga ako na baton ginsok-sok ko pa sa trabaho maayo gidyad to. Wala ako sang iban pangabayo. Sa sulod sang inaway, ining habol nagkunop sa amon, sa akon mga anak, kon ang mga rebelde inilang ang butang nga akon madala, samtang kami nagapalagyo. Gani gindala namon ining habol, gani dala namon ang habol, nagakunop ini sa amon, maghilway sa amon sa lamok. Si Sister Turay nagapautwa sang iya pagpasalamat sa isa ka presidente sang misyon nga nagpadala sang kwarta sang iya pagbisita. Yato mga pundo halin sa halad sa mga fast offering nga gindonar sa katulad ninyo. Nagbulig sa mga santos nga nagbakal sa pagkaon nga hindi masarangan baklon sa mga taga Sierra Leone sa presyo nga ila masarangan. Wala sing miyembro sang simbahan ang napatay sa gutom sa sulod sining inaway. Si Sister Turay nagsaysay sa mga yatong mainalwanon gid nga pagdonar sa agod sa sila mabuhi. Nagsiling, kon naghunauna ako ng mga tao, maghimo sini, magabatyag ako nga ginpadala sang Diyos kay man mga ordinaryo lang mga tao, maghimo sini sa amon. Ang bisita halin sa Estados Unidos, nagduoy kay Abby sining karon lamang. Sa sining tion, siya pagbisita sa iya mga mata, nabihag ang mga hugpong sang balaan nga kasulatan sa ibabaw sang lamisa. Siya ang kakilala nga ang inimalahalon nga butang, ang namarkahan nga mga kodigon, patadlong ka mga linya, kag mga pahina, tata na ang iban gisi-gisi ng iba. Hangapin sa libro, nagbulag na sa iya hugpong. Ginkaptan niya ang kasulatan nga ina kamot kag amat-amat nga ginbuksan ang mga pinasang ginhimo niya ini siya nakita sipad ang mga resibo nga gin pinakulo na hibalaan niya nga sa pungsod nga sundian ang isa ka dolyar ang bula sang tumbas ng Bulawan. Sister Turay naghatag sa isa ka dolyar bilang kapit ikapulo nga amot sa isa ka dolyar kapundo sang pangmisyonary sa isa ka dolyar nga mahalad sa pagpuasa para sa yadtong mga iya pulong masyado gid kapobre. Ang bisita ng takop sang balaan nga solan ni Sister Turay kag naguna-una samtang nagatindigupod sining matutom nga ilo sang Aprika yara siya sa grado nga duta. Tulo sa mga pagbaton sang bugay sang inyong mga nagapuasa sang akon pagkabag-o sang katagipusan amuman ang pagpuasa para sa kayuan sang iban bisan ang isa ka bata makabatyag sini. Ang kadaman ng mga bata ang magahamtong na base daw mabudlayan bangod sa mga personal ng mga kabangdanan. Ang maalam nga nga mga ginikanan magkakilala sining posibilidad nga pinaan nga mainandamon nga masunod nga lagay ni President Joseph F. Smith. Maayong ang nga magtudlo sang prinsipyo kang magtugot nga sila magtuman sini kon sila handa na sa maina lamon nga pagpili. Nakita ko ang ina nga bugay sining karon lamang. Isa sa akon mga apo nga kasapo sang 24 oras nga pagpuasa labaw sa iya ikasarang magpadayon. Apang ang iya maalamon nga ginikana, nagpatudok sining prinsipyo sa iya tigipusuan. Sa niya kaabyan sa eskwela nag sa pakaisa sa kamatayon nga aksidente. Ang akon apo nagpamangkot sa iya iloy sa adlaw pagpuasa nga sa tion nga mabudlayan gid siya kun bala ang iya padayon nga pagpuasa magbulig paayo sa balatyagon sang iya abyan. Ang iya pamangkot isa ka pamatuod sang laygay ni Presidente Joseph F. Smith. Ang akon apo makaabot sang kahimtangan nga sa diin hindi lang makahangpan niya ang prinsipyo sang pagpuasa kundi ini matanom sa iya tagipuson. Nakaabot siya sa tion nga iya napatyagan nga ang iya pagpuasa nga pagpangamuyo makahatag sang bugay sa sinuman nga nakakinanglanon. Kun siya magsunsun nga nagatuman sining prinsipyo nga dala sini sang maayo nga mga kabtanan sa iya mismo kabuhi suno sang Ginoo. Siyang hatagan sang espirituan nga gahom ka makabaton sang inspirasyon mas dako nga iskasarang sa pagdaog sang pagsulay. Hindi kita makaibalo sang tanan nga mga rason kun nga si Jesucristo nagadto sa kamingawan sa pagpuasa kag pagpangamuyo, pero kita nakaibalo sang pinakadutay sang iyang kaabutan sini ang manluwas lubos nga nagdaog sa mga pangsulay ni Satanas kang gabiton ini sa husto sa balaon nga gahom. Ang malipot nga tion nga pagpuasa kada bulan kagang dutay nga mga amot nga ginatag sa naton sa pobre, da may dutay lang nga pagbag-o sa aton mga inaugali kag wala nakita sang huyog nga maghimo sang malain apang may mas riyara nga dako nga panaad samtang kita nga pangamuya magpapuasa kagang nag-amot sang aton masarangan para sa nagakinanglanan. Dayon nga magsidlak ang inyo kapawa katulad sa kagagawon kagatagan kamo galiyon sang maayong lawas kag inyo kamatarong makilala kagang hima sang Ginoo magbantay sa inyo likuran. Dayon kamo magapanawag kagang Ginoo magsabat sa inyo. Kamo magsingkit kag siya magasiling sa inyo. Yari ako. Nagapangamuyo nga ako nga kita magambit sa mga bugay. Yara mismo sa aton nga kaugalingon kag para sa aton panimalay. Ginapamatuod ko nga si Jesucristo amo ni ang iya simbahan. Ginaagda kita nga buligan siya nga magtatap sa mga pobre sa iya paagi. Kag siya nagasaad sang walay katapusan nga mga bugay sa aton pagbulig sa iya. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.